ξανά. Το λες και κοιτάς μακριά. Κι η ζωή απ' το τζάμι περνά. Σ' ένα βάλς των χαμένων μετά. Πως το μέλλον θα βγάλει φτερά. Το θέλα βαθιά, μα η ζωή απ' το τζάμι τρενά. Σ' ένα βάλς των χαμένων μετά.
Καλησπέρα σας, 9 και 10. Είμαστε εδώ όπως κάθε Δευτέρα, Τρίτη, Τετάρτη και Πέμπτη την ίδια ώρα, 9 με 10. Η εκπομπή Ελθέτω η Βασιλεία σας κρατάει συντροφιά. Προσπαθεί να σας ενημερώνει με διάφορα θέματα που υπάρχουν στον κόσμο και βέβαια με τους καλεσμένους που φέρνουμε στο στούντιο. Η Χαρά Γιαννοπούλου σήμερα είναι στη ρύθμιση του ήχου, η Μαριάντζελα Μεταλλίνου στις μουσικές επιλογές, στο μικρόφωνο για αυτή την ώρα η Βασιλεία Τζερβού και η σημερινή καλεσμένη μου, η οποία είναι η υφυπουργός για την δημογραφική πολιτική, την οικογένεια αλλά και την ισότητα των φίλων, η κυρία Μαρία Σιρεγέλα. Καλησπέρα σας.
Καλησπέρα, ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.
Και εγώ ευχαριστώ πάρα πολύ. Νομίζω ότι σήμερα θα κάνουμε μια γυναικεία κουβέντα που τη χρειαζόμαστε, γιατί πραγματικά η γυναίκα τα τελευταία χρόνια και το τελευταίο διάστημα έχει υποστεί πολλά και αυτά τα πολλά δεν είναι καλά.
Πάντα σε περιόδους κρίσης, το είδαμε και με την οικονομική κρίση, πριν την κρίση της πανδημίας, τώρα το βλέπουμε και στην ανθρωπιστική κρίση και σε όλο αυτό που γίνεται στην Ουκρανία. Οι γυναίκες είναι, και αμέσως και τα παιδιά, σαφώς, είναι στις ευάλωτες ομάδες που πάντα έτσι δέχονται τα περισσότερα μέσα σε αγωγικά χτυπήματα.
Είναι τρομερό να βλέπεις γυναίκες με τα παιδιά να τα παίρνουν αγκαλιά και να αναγκάζονται να φύγουν από το σπίτι, να φύγουν από τη χώρα και να ψάχνουν πού να πάνε, στο πουθενά.
Αυτό ακριβώς. Μέσα σε λίγες μέρες έγινε όλος αυτός ο πανικός με γυναίκες και παιδιά. Και βέβαια να πούμε και για τις γυναίκες που έχουν καθίσει πίσω στα χαρακώματα και πολεμών.
Και
γιατί
πολεμών.
Υπάρχουν και αυτές οι γυναίκες.
Φυσικά και υπάρχουν και αυτές οι γυναίκες. Βέβαια υπάρχουν και οι άλλες γυναίκες τις οποίες έχουμε δει το τελευταίο διάστημα να κακοποιούνται. Και δεν είναι το τελευταίο διάστημα. Απλά το τελευταίο διάστημα ακούστηκε περισσότερο ή έγινε πιο γνωστό ή τόλμησαν οι γυναίκες να μιλήσουν το τελευταίο διάστημα, και αυτό είναι καλό, το ότι τόλμησαν οι γυναίκες. Ίσως η παρακίνηση που έγινε ήταν καλή από άλλες γυναίκες, αλλά ακόμα και από την κοινωνία που ίσως έχει αρχίσει να οριμάζει, νομίζω.
Αυτό ακριβώς, και πλέον είναι οι κατάλληλες κοινωνικές και πολιτικές συνθήκες. Και η κοινωνία έχει αρχίσει να οριμάζει, γίνεται πολύ πιο ευαισθητοποιημένη στα θέματα αυτά. Πλέον οι γυναίκες τολμούν και μιλούν, δεν σωπαίνουν, που είναι πολύ σημαντικό να μην σωπαίνουν. Mm-hmm. Και βέβαια και μια μεγάλη εκστρατεία ενημέρωσης που είχε γίνει και κατά τη διάρκεια του περιορισμού της κυκλοφορίας, ότι υπάρχουν δομές στήριξης για τις γυναίκες θύματα βίας, είτε είναι ενδοοικογενειακή είτε έμφυλης βίας, που και εκεί οδήγησε σε μια αύξηση των καταγγελιών. Και γιατί λέω αύξηση των καταγγελιών, που σημαίνει ότι αυτή η βία όλη, και δεν το λέω εγώ, το λένε οι ψυχολόγοι και κοινωνικοί λειτουργοί που έχουμε στα συμβουλευτικά κέντρα, είναι μια βία που προϋπάρχει, που σε περιόδους περιορισμού κυκλοφορίας γίνεται πολύ πιο έντονη. Και ταυτόχρονα όμως οι γυναίκες είδαν ότι μπορούν να μιλήσουν, ότι υπάρχουν δομές στήριξης, πολύ σημαντικό, υπάρχουν 43 συμβουλευτικά κέντρα σε όλη την Ελλάδα, mm-hmm. όπου εκεί παρέχουμε και ψυχολογική στήριξη και κοινωνική στήριξη στις γυναίκες και νομική συμβουλευτική και στήριξη. Πολύ σημαντικό ότι εκεί μπορούν να βρουν δηλαδή και δικηγόρους να τις συμβουλεύσουν τι θα κάνουν, mm-hmm. και πλέον και εργασιακή στήριξη, διότι από τα στοιχεία
πολύ
που
σημαντικό.
Έχουμε, έτσι, η βία δεν έχει περιορισμούς ταξικούς, κοινωνικούς, οικονομικούς, γεωγραφικούς. Υπάρχει παντού, μπορεί να είναι στο διπλανό μας σπίτι. Δεν είναι όπως πιστεύαμε στο παρελθόν σε κάποιες μέσα σε αγωγικά ευάλωτες κοινωνικές ομάδες γυναικών. Μπορεί να συμβεί παντού. Μπορεί και μια γυναίκα που είναι διευθύνουσα σύμβουλο σε μια επιχείρηση να δέχεται βία στο οικογενειακό της περιβάλλον, είτε είναι ψυχολογική είτε είναι σωματική. Γι' αυτό και δεν ζητάμε και εισοδηματικά κριτήρια για τις υπηρεσίες αυτές. Δεν λέμε ότι ποιο είναι το εισόδημά σου. Mm-hmm. Σαφώς, γιατί υπάρχει οικονομική βία. Μπορεί μια γυναίκα να δουλεύει, αλλά στο λογαριασμό το τραπεζικό να πηγαίνει του αντρός ή του συζύγου τα χρήματα για τα οποία δουλεύει, που υπάρχει και αυτό. Οπότε όλες οι υπηρεσίες είναι δωρεάν. Και η εργασιακή στήριξη, πολύ σημαντικό, διότι είδαμε ότι ένα μεγάλο ποσοστό των γυναικών που είναι θύματα βίας και απευθύνονται στα συμβουλευτικά κέντρα και στην γραμμή 15900 είναι γυναίκες που έχουν. Αν είμαι ανώτερες και ανώτατες εκπαιδευτικής μόρφωσης, και αν βάλουμε και τις δευτεροβάθμιες εκπαίδευσης πάνω στο 70%, και παρόλα αυτά όμως αυτές οι γυναίκες πάλι στην τριπτική τους πλειοψηφία δεν έχουν εργασία. Άρα κάναμε σύνδεση με τον ΟΑΕΔ, μέσω προγραμμάτων που έχει ο ΑΕΔ, ώστε να μπορούν πλέον να βρίσκουν και εργασία οι γυναίκες. Αυτές είναι πολύ πιο σημαντικό, να σταθείς στα πόδια σου.
Κυρία Σιραγέλα, θα τα πούμε όλα με την σειρά τους. Βέβαια, να πω, έχετε έναν πολύ μεγάλο τίτλο για υφυπουργός. Είσαστε στο Υπουργείο Εργασίας και έχετε τα θέματα που αφορούν την δημογραφική πολιτική, οικογένεια, ισότητα των φύλων. Είναι πολύ μεγάλος ο τίτλος, που σημαίνει και πολλές αρμοδιότητες σε ό,τι αφορά την γυναίκα.
Ναι, το πιο σημαντικό όμως σε όλα αυτά είναι ότι συνδέονται μεταξύ τους. Υπάρχει μια ώρα, η αλυσίδα που συνδέει όλα αυτά μεταξύ τους. Γιατί πολλές φορές στο παρελθόν, όταν έγινε, μάλιστα φτιάχτηκε για πρώτη φορά και η δημογραφική, ας πούμε, το χαρτοφυλάκιο για τη δημογραφική πολιτική, υπήρξαν κάποιες αντιδράσεις που λέγανε γιατί το συνδέουμε με την ισότητα των φύλων. Μα πρέπει να το συνδέσουμε με την ισότητα των φύλων, και βλέπουμε ότι όλες οι χώρες που έχουν, πάνε πολύ καλά δημογραφικά, όπως είναι η Σουηδία, όπως είναι η Γαλλία, mm-hmm. είναι χώρες που είναι πολύ ψηλά στην ατζέντα της κυβέρνησης, που πλέον έχει γίνει και εδώ, τα θέματα ισότητας των φύλων. Οι γυναίκες είναι αυτές που γεννούν. Οι γυναίκες δεν πρέπει να επιλέγουν αν θα κάνουν καριέρα ή οικογένεια. Θα πρέπει να μπορούν να κάνουν και τα δύο, αν φυσικά το επιθυμούν.
Yeah.
Και ταυτόχρονα, οι γυναίκες, όταν αισθάνονται ασφαλείς, θα προχωρήσουν στη δημιουργία οικογένειας. Και όταν αισθάνονται ασφαλείς, μιλάμε για ενίσχυση γυναικείας εργασίας, άρα οικονομική ανεξαρτησία, οικονομική ενδυνάμωση, mm-hmm. και ταυτόχρονα προγράμματα εναρμόνισης οικογενειακής και επαγγελματικής ζωής.
Ωραία. Λοιπόν, θα πάμε να δούμε τι τραγούδι έχει επιλέξει η Μαριάτζελα, γιατί έχει επιμεληθεί σήμερα ειδικά την εκπομπή να βάλει τραγούδια τα οποία πιθανότατα αφορούν τη γυναίκα, δεν ξέρω τι έχει επιλέξει. Θα τα ακούσουμε και στην επιστροφή θα μιλήσουμε για αυτά τα προγράμματα. Προγράμματα νταντάδες της γειτονιάς, φύλαξη βρεφών σε επιχειρήσεις, για το νομοθετικό πλαίσιο το οποίο έχει γίνει και αφορά την έμφυλη βία αλλά και την κακοποίηση των γυναικών. Θα τα δούμε όλα αυτά αναλυτικά αμέσως μετά το τραγούδι.
Tomorrow
Είμαι σήμερα εδώ με την Υφυπουργό για τη Δημογραφική Πολιτική και την Οικογένεια αλλά και την Ισότητα των Φύλων, Μαρία Σιρεγέλα. Συζητάμε για τα προγράμματα τα οποία ξεκινούν πιλωτικά και έχουμε και ειδήσεις να σας πούμε και τα οποία αφορούν βέβαια τη γυναίκα, την οικογένεια, τα παιδιά, επιχειρήσεις οι οποίες έχουν γυναίκες και επίσης τι γίνεται με το νομοθετικό πλαίσιο. Λοιπόν, κυρία Σιρεγέλα, να πάμε λιγάκι στο πρόγραμμα Ανταντάδες της Γειτονιάς, όπου νομίζω αύριο ανοίγει και η πλατφόρμα για να υποβάλουν όσες ενδιαφερόμενες νταντάδες εισαγωγικά θα ήθελαν να συμμετέχουν σε αυτό το πρόγραμμα.
Ναι, αύριο, καλώς εγώ των πραγμάτων, το πολύ μέχρι την Πέμπτη ανοίγει η πλατφόρμα για να μπουν μέσα γυναίκες, μπορούν βέβαια και άντρες, αλλά η συντελεστική πλειοψηφία είναι γυναίκες που παρέχουν φροντίδα στο σπίτι. Είναι
αφού θέλουμε ισότητα και οι άντρες.
Σαφώς θα πρέπει να μπορούν και θέλουν, σαφώς και άντρες. Mm-hmm. Σε πρώτη φάση θα ανοίξει, είναι πιλωτικό, ανοίγει σε 2 με 3 δήμους σε κάθε περιφέρεια. Θέλουμε να πιάσουμε όλη την Ελλάδα και όχι μόνο την Αθήνα ή τη Θεσσαλονίκη που είναι οι δύο μεγάλες πόλεις. Μπορούν εκεί να μπουν γυναίκες που θα είναι πιστοποιημένες. Σε πρώτη φάση θα είναι μόνο όσες ή όσοι και άντρες είπαμε που έχουν πτυχίο ή κάποιο από ΕΠΑΛ, από ΤΕΙ, ΑΕΙ, από ΙΕΚ, βρεφονιπιοκομών και ταυτόχρονα έχουν μια ψυχιατρική εκτίμηση. Και το τρίτο, να ξέρουν από πρώτες βοήθειες σε βρέφη, που είναι πολύ σημαντικό γιατί θα έχουν να κάνουν με πολύ τρυφερές ηλικίες, που γνωρίζουμε ότι σε αυτές τις ηλικίες πάντα οι γονείς αισθάνονται πολύ πιο ανασφαλείς και οι μαμάδες και οι μπαμπάδες όταν επιστρέψουν στην εργασία τους. Και αμέσως μετά από 15 μέρες θα ανοίξει και η δεύτερη φάση, που είναι να μπουν όσες μαμάδες, γιατί κυρίως το πρόγραμμα απευθύνεται σε γυναίκες εργαζόμενες. Χωρίς όμως αυτό να σημαίνει ότι αφήνουμε απ' έξω και τις άνεργες. Απλώς οι άνεργες δεν θα μπορούν να έχουν όλο τις ώρες την ΤΑΝΤΑ. Θα μπορούν να την έχουν
δεν
για κάποιες...
Δεν θα έχουν το 8ωρο.
Το 8ωρο, όπως οι εργαζόμενες. Θα μπορούν να έχουν ένα 4ωρο για να μπορούν έτσι κι αλλιώς να πάνε να δώσουν μια συνέντευξη, γιατί το θέμα μας είναι η ενίσχυση της γυναικείας εργασίας. Και να απευθυνθούμε επιτέλους και στις ελεύθερες επαγγελματίες και στις γυναίκες του ιδιωτικού τομέα ή στις γυναίκες που δουλεύουν άλλες ώρες από το 8ωρο το πρωινό που δουλεύουν ή συντριπτική που δουλεύει η συντριπτική πλειοψηφία. Οι γυναίκες που είναι στην εστίαση, οι γυναίκες που μπορεί να είναι νοσηλεύτριες, που μπορεί να δουλεύουν ως πολίτριες. Τα εισοδηματικά κριτήρια για να μπορέσουν να πάρουν το βάουτσερ για τον 250 ευρώ και 150 αντίστοιχα για τις άνεργες, θα είναι το ατομικό εισόδημα της μαμάς, γιατί
δεν θα είναι και του μπαμπά.
Δεν θα είναι και του μπαμπά το οικογενειακό. Για ποιο λόγο? Διότι βλέπουμε πολλές φορές οι γυναίκες αν βγάζουν ένα χ ποσό ή ο μπαμπάς να βγάζει ένα μεγαλύτερο ποσό και για ένα χρονικό διάστημα να αποφασίσει το ζευγάρι και να πει ας καθίσει η γυναίκα για 2-3 χρόνια μέχρι να ξεπεταχτεί το παιδί. Να καθίσει πίσω, να μεγαλώσει το παιδί. Και αυτό βλέπουμε ότι πολλές γυναίκες βγαίνουν από την αγορά εργασία, πολλές από αυτές δεν επιστρέφουν, ακόμα και όταν κάνουν την λεγόμενη διακοπτόμενη καριέρα. Και άρα, αν θέλουμε πραγματική, ουσιαστική ισότητα, να μην είμαστε έτσι θεωρητικά, να προχωράμε σε συγκεκριμένα προγράμματα που έχουν να βοηθούν τις γυναίκες στην καθημερινότητά τους. Ώστε μια γυναίκα να χρειάζεται να επιλέξει αν θα κάνει καριέρα. Η οικογένεια.
Αυτό. Και μιλάμε για ηλικίες από βρέφη.
Από 2 μηνών έως 2,5 ετών. Που βλέπουμε ότι υπάρχει και πολύ έτσι μεγάλη ανάγκη, το βλέπουμε αυτό από πολλές αγγελίες, για παροχή φροντίδα στο σπίτι σε μωρά.
Και αυτό σημαίνει ότι οι νταντάδες, αυτές οι γυναίκες οι οποίες θα μπουν στην πλατφόρμα, θα δηλώσουν, θα ξέρουν ότι θα πάνε σε κάποιο σπίτι είτε να κρατήσουν αυτά τα παιδιά, το ένα ή τα δύο ανάλογα, έτσι, ή θα πρέπει να πάνε να έρθουν στο σπίτι
της νταντάς. Και αυτό μπορεί να δουλέψει περισσότερο στην περιφέρεια, που γνωρίζονται περισσότεροι άνθρωποι μεταξύ τους, σε ένα χωριό που δεν υπάρχουν βρεφικοί σταθμοί και πολύ δύσκολο θα ανοίξει στο χωριό μέσα βρεφικό σταθμό. Εκεί που υπάρχουν 2 ή 3 βρέφη, μπορούν οι μαμάδες που έχουν τα βρέφη να πηγαίνουν στη δουλειά τους και ταυτόχρονα ένας άνθρωπος να κρατάει τα παιδιά τους, το οποίο θα είναι πιστοποιημένος, γνωρίζονται κιόλας μεταξύ τους, που είναι πολύ σημαντικό, γιατί πάντα όταν θα έχουμε έτσι μεγάλο άγχος για το ποιος θα φυλάξει το παιδί μας σε ηλικίες που δεν μπορεί να μιλήσει, που δεν μπορεί να εξωτερικεύσει εύκολα τα συναισθήματά του. Οπότε ένας άνθρωπος να κρατάει τα παιδιά, να πληρώνεται γι' αυτό. 250 ευρώ θα είναι για το κάθε βρέφος, για το... Πάντα είπαμε με τις μαμάς τα εισοδήματα.
Αν έχει δηλαδή 4 παιδάκια, είναι επί 4, έτσι.
Επί 4, ναι. Αν έχει δίδυμα, επί 2.
Υπάρχει κάποιο όριο που μπορεί να,
όχι,
η ταντά αυτή να κρατάει τα παιδιά?
Η ταντά, αν είναι στο σπίτι της, υπάρχει ένα όριο 2-3 βρέφη.
Μάλιστα.
Αν είναι κάτω από την ηλικία των 12 μηνών τα παιδάκια, θα πρέπει να είναι 2 τα βρέφη. Αν είναι... πάνω την ηλικία των 12 μηνών μέχρι 24, μέχρι 30, συγγνώμη, που είναι το πρόγραμμα, εκεί μπορεί να κρατάει μέχρι 3 βρέφη, γιατί είναι μεγαλύτερα έτσι, βρεφάκια, οπότε πολύ πιο εύκολα μπορείς να τα κρατάς. Αν είναι κάτω από 12 μηνών, δεν μπορεί πάνω από 2 να κρατάει μέσα στον χώρο της. Mm-hmm. Σε κάθε περίπτωση είναι 250 ευρώ για έναν άνθρωπο που είναι στην περιφέρεια, είναι ένα... αρκετά ικανοποιητικό ποσό, σύντοτι μπορεί να ζητήσει να συμπληρώσουν και οι γονείς. Το πιο σημαντικό όμως είναι ένα μεγάλο ποσοστό να δίδεται από το κράτος και όχι μόνο τα ωράρια που δουλεύουν οι βρεφικοί σταθμοί, αλλά πέρα και από τα ωράρια αυτά μπορεί να είναι βράδυ. Mm-hmm. Μπορεί μια γυναίκα να δουλεύει σε χώρο που τελειώνει 10 η ώρα το βράδυ τη δουλειά της ή 12 η ώρα το βράδυ τη δουλειά της ή μπορεί να δουλεύει τα βράδια. Ή ταυτόχρονα υπάρχουν ελεύθερες επαγγελματίες που χρειάζεται να έχουν το απόγευμα το γραφείο τους ανοιχτό ή να πρέπει να δουν έναν πελάτη άλλες ώρες από τις καθιερωμένες που θεωρείται το 8 με 4 ή το 7 με 3 ή οτιδήποτε. Και θα δικαιούνται όλες οι γυναίκες, είτε είναι στο ιδιωτικό τομέα είτε είναι στο δημόσιο τομέα.
Και ποιο είναι το εισοδηματικό κριτήριο για τις γυναίκες οι οποίες θα... τις μαμάδες δηλαδή?
Το εισοδηματικό κριτήριο είναι 24.000 ευρώ, ατομικό πάλι λέμε εισόδημα, όχι οικογενειακό, έως 24.000 ευρώ, που θεωρούμε ότι είναι ένα ικανοποιητικό έτσι, ποσό που έχει τεθεί. Γιατί και στο παρελθόν τα μεγάλα θέματα που υπήρχαν ήταν ότι όταν ήταν πολύ μικρά τα εισοδηματικά κριτήρια, ότι το μεγάλο πρόβλημα που δημιουργούνταν ήταν ότι δεν το παίρνανε οι εργαζόμενες που είχαν την εργασία. Και παρόλα αυτά όμως ένα μεγάλο ποσοστό του μισθού τους πήγαινε είτε σε βρεφικό σταθμό, είτε σε παιδικό σταθμό, είτε σε μία νταντά. Και αν ας πούμε η γυναίκα βγάζει 800 ευρώ και πρέπει ξέρω εγώ 400-500 να δίνει στην νταντά και για να πάει στην εργασία της άλλα 200 ευρώ το μήνα πήγαινε. Οπότε πολλές σκεφτόντουσαν γυναίκες αυτό να αφήσουν για ένα χρονικό διάστημα την εργασία. Εμείς θέλουμε αυτό να ενισχύσουμε στο να μην αφήσουν την εργασία τους, φυσικά το επιθυμούν, και αυτό είναι το βασικό, να ενισχύουμε την καθημερινότητά τους.
Και είναι και ένα ίσως μια επιπλέον σκέψη για μια γυναίκα η οποία πάντα της βάζουν το δίλημα η οικογένεια, οι συγγενείς, ότι τι θέλει στην καριέρα, καλύτερα να κάνεις οικογένεια. Δηλαδή σε μια ηλικία αρχίζει η γυναίκα και πιέζεται ότι πρέπει να κάνει οικογένεια. Σώνει και καλά, πρέπει να κάνει παιδιά, οπότε πρέπει να εγκαταλείψει και την καριέρα της.
Πολλές φορές, ναι, έχουμε δει γυναίκες, τουλάχιστον στη γενιά τη δική μου, πολλές γυναίκες εγκατέλειψαν την εργασία τους για να μεγαλώσουν το παιδί τους. Κάποιες από αυτές είπαν ότι θα πάω λίγο πιο μετά, θα επανέλθω στην αγορά εργασίας, αλλά δυστυχώς η συντριπτική πλειοψηφία αυτών δεν επανήλθε στην αγορά εργασίας. Και τι βλέπουμε στη χώρα μας? Βλέπουμε ότι ενώ έχουμε ένα πολύ μεγάλο ποσοστό γυναικών που σπουδάζουν, δηλαδή οι Έλληνες και οι Ελληνίδες τα σπουδάζουμε τα παιδιά μας, τα κορίτσια μας, τις γυναίκες τις σπουδάζουμε. Και αμέσως μετά οι γυναίκες αυτές δεν προμπαίνουν στην αγορά εργασίας. Ενώ πολλές, οι περισσότερες το επιθυμούν, σαφώς όμως κάποιες αυτές θέλουν να το συνδυάσουν και με την οικογένεια ή σταματάνε για ένα χρονικό διάστημα την δουλειά για να μεγαλώσουν τα παιδιά ή αργούν πάρα πολύ να προχωρήσουν τη δημιουργία οικογένειας για να μην χάσουν την καριέρα τους. Εκεί θα πρέπει να τους βοηθήσουμε ό,τι επιθυμούν να κάνουν. Ελεύθερη βούληση πάντα υπάρχει, αλλά ο καθένας και η κάθε μια, και κυρίως οι γυναίκες που αντιμετωπίζουν το βάρος το μεγαλύτερο της φροντίδας των παιδιών, που και αυτό βέβαια πρέπει να αλλάξει και με νομοθετικές ρυθμίσεις που έχουμε περάσει και θα πούμε ελπίζω στη συνέχεια,
θα τα πούμε, ναι.
Να επιλέγουν αυτό που θέλουν να κάνουν και να υπάρχει εκεί να είναι το κοινωνικό κράτος ώστε να τη στηρίζει.
Κυρία Συρεγγέλα, αυτό το πρόγραμμα ήρθε για να μείνει ή ήρθε, θα είναι πιλωτικό και μπορεί να σταματήσει στη συνέχεια?
Σε καμία περίπτωση δεν θεωρώ ότι θα σταματήσει. Πιλωτικά γίνεται πάντα, πρέπει να γίνεται μια εφαρμογή πιλωτική.
Ναι,
όχι μόνο επειδή το ζητάει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, γιατί είναι ένα ευρωπαϊκό πρόγραμμα, γιατί έχει γίνει μια μελέτη, είδαμε τι έχουν γίνει στις άλλες χώρες, γιατί δεν είναι κάτι που το δημιουργήσαμε εμείς εδώ, έχει γίνει και σε άλλες χώρες, απλώς το προσαρμόζουμε στα ελληνικά δεδομένα. Υπάρχει και στο Ηνωμένο Βασίλειο που είναι η Childminders, υπάρχει και στη Γαλλία που είναι η Νουνού, υπάρχει στο Βέλγιο, στο Λουξεμβούργο, στη Γερμανία που διαλέγει αν θα πας, θα βγει σου ευρεφικό ή αν θα έχει κάποιον άνθρωπο στο σπίτι και επιδοτήσει γι' αυτό από το κράτος. Σε πρώτη φάση μπαίνουν όσες έχουν γυναίκες ήδη ένα πτυχίο, από όσα από αυτά που είπαμε. Αμέσως μετά όμως ξεκινάει και μια έτσι, εκπαίδευση στο γενικό πληθυσμό, σε όσες γυναίκες και άντρες θέλουν να μετέχουν στο πρόγραμμα, που ξέρουμε αυτή τη στιγμή ότι υπάρχει παροχή προδίδα στο σπίτι, η οποία ούτε καταγράφεται. Δεν έχουμε δηλαδή εθνικά στοιχεία πόσοι ακριβώς είναι. Ταυτόχρονα υπάρχουν πολλές γυναίκες που δουλεύουν στην παροχή φροντίδας και είναι ανασφάλιστες, δεν θα διεκδικήσουν ποτέ σύνταξη, δεν έχουν υγειονομική περίθαλψη. Πλέον, επειδή η μαμά που παίρνει το βάουτσερ θα δίνει και ένα εργόσιμο, οπότε οι γυναίκες αυτές θα έχουν όλες τις παροχές που έχει ένα κράτος πρόνοιας και ασφάλειας.
Και θα μπορούν να ασφαλίζονται.
Και να μπορούν να ασφαλίζονται φυσικά.
Πολύ κοντά λοιπόν σε αυτό το πρόγραμμα έρχεται και το άλλο, η δημιουργία χώρων φύλαξης βρεφών σε επιχειρήσεις, που είναι πολύ κοντινό, είναι βοηθητικό πάλι στις μαμάδες.
Ναι. Τώρα στο νέο νομοσχέδιο που έρχεται του ΟΑΕΔ, μέσα θα υπάρχει και αυτό είναι πρόγραμμα που είναι του Ταμείου Ανάκαμψης. Χώροι φύλαξης μέσα σε επιχειρήσεις. Τι θα είναι αυτή η χώρη φύλαξης? Το κράτος θα δίνει χρήματα, όλο το ποσό, και για τη διαμόρφωση του χώρου, αλλά και για την υλικοτεχνική υποδομή, τι θα χρειάζονται πάλι για βρέθη, και θα παρέχει και δύο εργαζόμενους φροντιστές-φροντίστιες, για να μπορούν να φυλάτουν τα παιδιά αυτά για 2 χρόνια.
Σε τι επιχειρήσεις θα
είναι
γίνεται
αυτό?
Θα
είναι σε επιχειρήσεις άνω των 100 ατόμων για να υπάρχουν και τα κατάλληλα βρέφη. Ήδη έχει γίνει διαβούλευση με όλους τους κοινωνικούς εταίρους για να δούμε και το πλαίσιο, γιατί προσπαθούμε και εκεί να υπάρχει συγκεκριμένο πλαίσιο το οποίο θα πρέπει να είναι ασφαλές για τα μωρά που θα πηγαίνουν εκεί οι γονείς τους που δουλεύουν, οι εργαζόμενοι. Μπορεί να είναι και μαμάδες και μπαμπάδες εργαζόμενοι. Υπάρχει και αυτό στην Ευρωπαϊκή Ένωση σε άλλες χώρες. Μέσα δηλαδή στο χώρο της επιχείρησης να υπάρχει ένας χώρος φύλαξης των βρεφών για τους εργαζόμενους της επιχείρησης. Θα είναι σε 120 επιχειρήσεις σε πρώτη φάση, από 100 άτομα και πάνω.
Και θα επιδοτούνται αυτές οι επιχειρήσεις?
Αυτές οι επιχειρήσεις βάζει το κράτος και τη διαμόρφωση του χώρου και την υλικοτεχνική υποδομή και για 2 χρόνια πλήρη κάλυψη, μισθολογική και μισθολογικό και μη μισθολογικό κόστος για 2 ανθρώπους, μέχρι 2 ανθρώπους φροντιστές.
Εξαιρετικό είναι αυτό το πρόγραμμα. Πραγματικά και είναι και μέσα στην ίδια την επιχείρηση. Η μαμά πηγαίνει στη δουλειά και έχει μαζί της το παιδί, το αφήνει στο χώρο αυτό και πάλι
μπορεί
μετά
να θυλάσει ανά πάσα στιγμή, να θυλάσει όλα αυτά είναι πολύ σημαντικά. Και επειδή και εγώ όταν ήταν πολύ μικρά τα παιδιά μου, όταν ήταν βρέφη, τότε ήταν η ηλικία που πραγματικά είχα άγχος πως θα γυρίσω στη δουλειά. Ένα μεγάλο ποσοστό του μισθού μου πήγαινε για να καλύψω τις ανάγκες, γιατί τότε δεν υπήρχαν παιδικοί σταθμοί επιδοτούμενοι, βρεφικοί σταθμοί επιδοτούμενοι. Πάντα είχαμε αυτό πάντα η μαμά έχει το άγχος και ο μπαμπάς, έτσι, έχει
λογικά
το άγχος για το πού θα είναι το παιδί του όσες ώρες ο ίδιος ή η ίδια εργάζεται. Άρα το θέμα μας είναι να έχει έτσι πολλές επιλογές, να επιλέξει τι είναι το καλύτερο για την ίδια και για τον ίδιο τον εργαζόμενο.
Ένα τραγούδι ακόμα και αμέσως μετά θα πούμε και τα υπόλοιπα προγράμματα που έχουν επίσης πολύ μεγάλο ενδιαφέρον για τις γυναίκες.
στρώμα και των ματιών σου το χρώμα. Πόσο ακόμα από σένα μου έχει μείνει το όνομα σου το μισό, αλλά ξεχνώ τη φωνή σου να η ποινή σου. Δεν συγκρατώ τη μορφή σου. Ξανά δεν θα πω, μήπως και ξεχάσω να σ' αγαπώ. Πόσο ακόμα να σ' αγαπώ δίχως σώμα. Πόσο ακόμα για των ματιών σου το χρώμα. Παλιά σιρτάρια θα πιάσω ρούχα μου παλιά και θα φορέσω κατά κόκκινα φιλιά. Ο χρόνος και ο πόνος μου χωρίς μορφή, αυτό το πόνο θα κρεμάσω στο καρφί. Πόσο ακόμα να σ' αγαπώ δίχως σώμα. Πόσο ακόμα για των ματιών σου το χρώμα. Σώμα, πόσο ακόμα για των ματιών σου το χρώμα. Παλιά σιρτάρια θα διάσω ρούχα μου παλιά και θα φορέσω κατά κόκκινα φιλιά. Πολύς ο χρόνος και ο πόνος μου χωρίς μορφή, αυτό το πόνο θα κρεμάσω στο καρφί. Σώμα, πόσο ακόμα για τον ματιών σου το χρώμα.
Λοιπόν, κυρία Σιρεγέλα, αφού μας είπατε για τα δύο προγράμματα τα οποία είναι πολύ σημαντικά για τη μητέρα και το βρέφος το οποίο έχει φέρει στον κόσμο και χρειάζεται κάπου να βοηθηθεί για να μπορέσει να πάει να εργαστεί. Και το ξαναλέμε ότι αύριο ανοίγει πλατφόρμα για τις βρεφοκόμους οι οποίες θα ήθελαν να συμμετέχουν σε αυτό το πρόγραμμα. Να πούμε τώρα για τα άλλα προγράμματα τα οποία έχετε ετοιμάσει και είναι το Κέντρο Καινοτομίας για τις γυναίκες και αφορά ένα πολύ σημαντικό έργο, αφορά την υποστήριξη και προώθηση θεμάτων έρευνας, καινοτομίας και επιχειρηματικότητας των γυναικών στη χώρα μας.
Αυτό. Δεν υπάρχει καταγραφή πολλές φορές για το ποιες γυναίκες ασχολούνται, έχουν startup επιχειρήσεις όταν πάμε στον τομέα της επιχειρηματικότητας. Βλέπουμε ότι πολλά κορίτσια πλέον ασχολούνται και με τη ρομποτική, και με την νανοτεχνολογία και με όλες αυτές τις νέες, ας πούμε, με τις νέες τεχνολογίες, με όλες αυτές τις επιστήμες που τις λεγόμενες, που είναι τους τομείς STEM που λέμε. Οπότε το θέμα μας είναι να στηρίξουμε τις γυναίκες αυτές, ότι μπορούν να το καταφέρουν, ότι να μπουν στη λογική να σπουδάσουν και οι γυναίκες αυτό το τομείς STEM που είναι πολύ σημαντικό, να τις στηρίξουμε. Είναι μια μεγάλη προσπάθεια που γίνεται συνεργασία και με ερευνητικά κέντρα και με πανεπιστήμια και μετέχουν μέσα και η Cisco και η Oracle από μεγάλες εταιρείες.
Πώς τη στηρίζετε όμως?
Θα γίνονται διάφορα προγράμματα. Πρώτα θα γίνει καταγραφή. Θέλουμε να καταγράψουμε πόσες γυναίκες έχουν startups, πόσα νέα κορίτσια έχουν startups. Μέσα από τα σχολεία, γιατί μετέχει και το Υπουργείο Παιδείας, οι κοπελές που ασχολούνται με τη ρομποτική σε επίπεδο μέσα δηλαδή στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση, αυτό να συνεχιστεί και για την τριτοβάθμια εκπαίδευσή τους. Mm-hmm. Στην τριτοβάθμια εκπαίδευση να πάνε να το προωθήσουν. Οι γυναίκες ερευνήτριες. Βλέπουμε ότι πολλές γυναίκες έχουν κάτοχοι μεταπτυχιακών διδακτορικών. Πολλές φορές όμως δεν προχωρούν στην συνέχεια στο να αναλάβουν θέσεις ευθύνης τους, τομείς τους. Μένουν λίγο πίσω. Μέσω λοιπόν του κέντρου αυτού του καινοτομίας, επειδή είμαστε σε συνεργασία και με το αντίστοιχο νορβηγικό και από εκεί παίρνουμε καλές πρακτικές και εμπειρία για το πώς λειτουργούν, τι έχουν κάνει αυτοί στην χώρα τους.
Έχουν εξελιγμένο μοντέλο, έτσι.
Ναι, είναι εξελιγμένο μοντέλο. Βέβαια και εμείς, ενώ στα ψηφιακά, στις ψηφιακές δεξιότητες, οι γυναίκες μεγαλύτερης ηλικίας άνω των 45, είμαστε τελευταίοι στην Ευρωπαϊκή Ένωση, βλέπουμε ότι στις νέες ηλικίες, στα νέα κορίτσια, είμαστε πολύ πιο ψηλά από το μέσο όρο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Mm-hmm. Που σημαίνει ότι πλέον τα νέα κορίτσια κατευθύνονται σε αυτούς τους τομείς. Και άρα στόχος μας είναι να τις κατευθύνουμε και εμείς, μέσα σε εγωικά να τις κατευθύνουμε, να τις βοηθήσουμε, αν φυσικά επιθυμούν να κατευθυνθούν, ότι μπορούν. Υπάρχει ένα στερεότυπο που πολλές φορές λέει ότι οι γυναίκες να σπουδάσουν κάτι θεωρητικό, να βρουν μια δουλειά στο δημόσιο τομέα, ενώ οι άντρες να σπουδάσουν κάτι που να έχει σχέση με τις θετικές επιστήμες. Αυτό δεν υπάρχουν άντρικες και γυναικείες σπουδές. Έχει αλλάξει, έχει αρχίσει και αλλάζει και αυτό μας ενδιαφέρει να αλλάξει, γιατί μην ξεχνάμε ότι τα επόμενα χρόνια και σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης και παγκόσμια, όλες οι νέες θέσεις εργασίας που θα ανοίξουν, η συντριπτική πλειοψηφία των νέων θέσεων εργασίας θα έχουν να κάνουν με αυτούς τους τομείς. Άρα και οι γυναίκες δεν θα πρέπει να χάσουν το τρένο, θα πρέπει να ανταποκριθούν σε αυτό και εδώ είμαστε να στηρίξουμε και να βοηθήσουμε.
Μία προσωπική ερώτηση. Έχετε μία θέση ευθύνης. Έχετε αισθανθεί αυτή την ανισότητα των φίλων μέσα από αυτήν την θέση ευθύνης που έχετε?
Όχι μόνο στη θέση ευθύνης και πιο πριν. Mm-hmm. Υπήρχαν πολλές φορές που είχα αισθανθεί έτσι ότι οι γυναίκες με τους άντρες, ενώ ξεκινάμε από την ίδια αφετηρία, έχουμε περισσότερα εμπόδια στην πορεία οι γυναίκες από τους άντρες. Και στερεότυπα, στερεότυπες εκφράσεις έχω δεχτεί. Mm-hmm. Και εκφράσεις που πολλές φορές νομίζω ο κάποιος ότι το λέει με χάρη αστεϊσμού, mm-hmm. ενώ επί της ουσίας
το
προσβάλλει και μπορεί και να το εννοεί. Mm-hmm. Ή αν του ζητήσεις το λόγο σου λέει «Μα αστειευόμουν», αλλά επί της ουσίας ναι, πρόσβαλε. Αν μου επιτρέπετε να πω ένα παράδειγμα, το 2004 που ήμουν υποψήφια ευρωβουλευτής με λίστα που είχα πάει να καταθέσω τα χαρτιά μου, ήταν ένας κύριος ο οποίος όταν με είδε, επειδή ήμουν κοινότερη τότε στο ευρωψηφοδέλτιο, όταν με είδε το πρώτο πράγμα που μου είπε, «Τι θες εσύ εδώ?» Και είπε ότι, ξέρετε, ήρθα για να καταθέσω πολύ ευγενικά, προσπάθησα να είμαι πολύ ευγενική τα χαρτιά μου, γιατί μου λέει, θα είσαι υποψήφια ευρωβουλευτής, δεν είσαι λίγο μικρή? Και λέω ότι ναι, αλλά είμαι σύμφωνα με αυτά που ορίζει το Σύνταγμα για να μπορώ, του εκλέγει και εκλέγεστε, ναι μου κάνει, ήρθε και η ποσόστοση λέει στο διπλανό του, λέγοντας ότι είμαι εκεί επειδή είμαι η ποσόστοση. Και λέω, μα είμαι εκλεγμένη. Και εκεί μίλησα πιο έντονα για το πω ότι είμαι εκλεγμένη στην ώρα του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος, ότι είμαι αντιπρόεδρος και αυτά. Αχ, μου λέει, είσαι και γλωσσούκα, λέει. Για πλάκα το είπα. Οπότε αυτό δείχνει ένα. Ότι σε έναν άντρα δεν το έλεγε αυτό. Δεν του έλεγε είσαι μικρός. Δεν θα του έλεγε, αχ, ήρθε η ποσόστοση. Και σε καμία περίπτωση δεν του έλεγε ότι ήταν γλωσσός, γιατί δεν υπάρχει έκφραση πρώτον. Και δεύτερον, ότι ο άντρας ήταν δυναμικός.
Έχει φτιαχτεί αυτή η έκφραση έτσι για τη γυναίκα.
Αυτό. Ο άντρας είναι δυναμικός, η γυναίκα είναι
γλωσσού.
Αυτό.
Είναι αστείο, πραγματικά. Λοιπόν, τώρα θα πάμε στα πιο σκληρά θέματα, στα πιο δύσκολα θέματα και βέβαια για το δίκτυο δομών για την πρόληψη και αντιμετώπιση της βίας κατά των γυναικών. Εδώ νομίζω ότι έχετε πολλή δουλειά τα τελευταία χρόνια και μάλιστα το τελευταίο χρόνο έχουμε δει πάρα πολλά να συμβαίνουν σε γυναίκες, κακοποιημένες γυναίκες, γυναίκες οι οποίες αναζητούν, φεύγουν από το σπίτι και αναζητούν μία στέγη για να μείνουν. Ευτυχώς έχουν ξεκινήσει και μιλούν για αυτήν την κακοποίηση.
Αυτό ακριβώς, ότι το είπαμε και στην αρχή της κουβέντας, ότι πλέον υπάρχουν και συνθήκες αυτές και οι κοινωνικές, ότι η κοινωνία είναι πολύ πιο ευαίσθητη στα θέματα αυτά από ό,τι στο παρελθόν, δίνει μεγαλύτερη σημασία. Άρα πλέον κοινωνία και πολιτεία πάμε παρέα στην αντιμετώπιση των φαινομένων, αλλά κυρίως στην πρόληψη. Η πρόληψη είναι πολύ σημαντική, το πώς εμείς μαθαίνουμε τα παιδιά μας από πολύ μικρή ηλικία, ήδη οι γονείς, και αμέσως μετά
σχολείο.
Το σχολείο. Και πλέον στο σχολείο υπάρχουν και μαθήματα στο εργαστήριο δεξιοτήτων που έχουν να κάνουν με το σεβασμό στην ισότητα, με το σεβασμό στη διαφορετικότητα, σεξουαλική διαπαιδαγώγηση. Πολύ σημαντικό,
πολύ σημαντικό.
Από πολύ μικρές ηλικίες, ιδιαίτερα από μικρές ηλικίες, εκεί που αρχίζουν και διαμορφώνονται οι σχέσεις μεταξύ αγοριών και κοριτσιών μέσα στα σχολεία, και φυσικά κατά την και στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση, όταν τα παιδιά είναι στην εφηβεία. Πολύ σημαντικό να γνωρίζουν τα παιδιά μας από πολύ μικρά ότι πρέπει να σέβονται το ένα το άλλο, πρέπει να σέβονται το ένα φίλο το άλλο, πρέπει να σέβονται τη διαφορετικότητα, ότι δεν υπάρχουν αντρικές και γυναικείες δουλειές, δεν υπάρχουν αντρικές και γυναικείες σπουδές. Θεωρώ ότι έχουμε αρχίσει και γινόμαστε και καλύτεροι άνθρωποι με όλο αυτό το κίνημα που έχει υπάρξει αυτή τη στιγμή. Δηλαδή πλέον ενδιαφερόμαστε τι γίνεται στο διπλανό σπίτι. Δεν λέμε ότι όπου κλείνει η πόρτα του σπιτιού δεν μας ενδιαφέρει τι κάνει το ζευγάρι ή τι κάνουν με τα παιδιά τους. Γιατί πλέον έχουμε καταγγελίες όχι μόνο από τις ίδιες τις γυναίκες θύματα βίας, αλλά έχουμε και από τα τρίτα πρόσωπα. Από το φίλο τη φίλη, από τον αδελφό την αδελφή, το γείτονα τη γειτόνισσα. Έχει σπάσει και το ταμπού ότι κάτσε σπίτι σου, μη χαλάσεις την οικογένειά σου. Πλέον η οικογένεια ενδιαφέρεται πολύ περισσότερο. Mm-hmm. Για το τι συμβαίνει στο σπίτι της κόρης τους ή της αδελφής του ή και στην γειτόνισσα, το ευρύτερο περιβάλλον και το οικογενειακό και το φιλικό.
Πρέπει να είναι υποψιασμένοι πια οι γείτονες όταν ακούσουν κάτι, όταν
είναι υποψιασμένοι
δουν κάτι.
Και καλούν και την αστυνομία. Ταυτόχρονα υπάρχει και γραμμή 15900 για την ψυχολογική στήριξη και την κοινωνική στήριξη, να διοχετεύσει τις γυναίκες αυτές στα κατατόπους συμβουλευτικά κέντρα, και βέβαια οι ξενώνες φιλοξενίας που εκεί μπορούν οι γυναίκες, αλλά το πιο σημαντικό για μένα, σαφώς όλα αυτά είναι πολύ σημαντικά, πολύ πολύ σημαντικά, αν είναι άνεργη είναι να βρει δουλειά, γιατί εκεί βρίσκει τη δύναμη ακόμα περισσότερο να κάνει το βήμα και να φύγει από τον κακοποιητικό κύκλο, και ιδιαίτερα όταν έχει δουλειά αισθάνεται πιο ασφαλής, ιδιαίτερα όταν έχει παιδιά, παιδιά σε ηλικία που είναι ανήλικα, που δεν μπορεί που πρέπει να τα φροντίσει. Άρα και εκεί με το πρόγραμμα του ΟΑΕΔ, πολύ σημαντικό και αυτό να το λέμε για τις γυναίκες θύματα βίας που είναι άνεργες, ότι υπάρχουν προγράμματα στήριξης και ότι είμαστε μέσω των συμβουλευτικών κέντρων μπορούμε να στηρίξουμε αυτές τις γυναίκες.
Μια γυναίκα η οποία κακοποιείται, το πρώτο βήμα που κάνει τι είναι, πηγαίνει στην αστυνομία ή παίρνει το 15900?
Αν απειλεί τη σωματική ακυρεότητα, σαφώς και παίρνει άμεσα το 100. Πλέον υπάρχει εκπαιδευμένο προσωπικό, υπάρχουν 73.
Υπάρχει.
Υπάρχει, ήδη έχουν αρχίσει και αστυνομικοί γυναίκες και άντρες και εκπαιδεύονται στα θέματα αυτά. Μόνο κατά τη διάρκεια του lockdown, πάνω από 900 αστυνομικοί σε συνεργασία με εμάς, μέσω της πλατφόρμα HELP του Συμβουλίου της Ευρώπης, κάνανε ένα ειδικό σεμινάριο, γιατί δεν μπορούσαν να γίνουν διαζώσεις σεμινάρια εκείνη την περίοδο για τα θέματα αυτά. Πλέον και ο ίδιος και ο αρχηγός της ελληνικής αστυνομίας, ανατακτά χρονικά διαστήματα, στέλνει εγκυκλίους προς όλα τα αστυνομικά τμήματα και όλους τους αστυνομικούς, γυναίκες και άντρες, για να μιλάει για το φαινόμενο, και όχι μόνο την 21η Νοεμβρίου, που είναι η μέρα που λέμε η παγκόσμια για την εξάλληψη της βίας κατά των γυναικών, αλλά είναι σε τακτά χρονικά διαστήματα. Το σημαντικό είναι αυτό, να συνεργαζόμαστε Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη, τα συμβουλευτικά κέντρα βέβαια που είναι μέσω της Γενικής Γραμματείας Οικογενειακής Πολιτικής, Δημογραφικής και Ισότητας των Φύλων, που είναι υπό την ευθύνη τη δική μου ως υφυπουργός, και το Υπουργείο Δικαιοσύνης, αλλά και το Υπουργείο Υγείας. Δηλαδή και οι γιατροί, όταν πάει μια γυναίκα η οποία είναι χτυπημένη στα επίγοντα, ας δώσουν έτσι λίγη σημασία παραπάνω, αν αυτή η γυναίκα
τι
ήδη
συμβαίνει,
έχει πέσει από τα σκαλιά, όπως μπορεί η ίδια να ισχυρίζεται μπροστά στον κακοποιητή της, γιατί συνήθως πηγαίνουν μαζί με τους κακοποιητές τους ή τους πηγαίνουν οι ίδιοι και είναι και εκεί μπροστά, οπότε να μην μπορεί η γυναίκα να μιλήσει εύκολα. Ας δώσουν έτσι λίγο μεγαλύτερη σημασία και είμαστε και με το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία και φυσικά και με το Υπουργείο Παιδείας, όπου μιλάμε ότι πλέον τα μαθήματα αυτά είναι υποχρεωτικά. Μένα δηλαδή ο γιος μου ο μεγάλος, επειδή πάει σε δημόσιο σχολείο τα παιδιά μου, ήρθανε και μου είπε ότι κάνανε μάθημα όσον αφορά για τις γυναικοκτονίες, που είναι το μεγάλο άλλο θέμα που έχει ανοίξει.
Τεράστιο.
Έτσι. Αλλά εδώ έχουμε να πούμε ότι γυναικοκτονίες, από τα στοιχεία που έχουμε στη Γενική Γραμματεία, μόνο από το 2010 μέχρι και σήμερα που έχουμε στοιχεία, είναι 12 με 15 το χρόνο. Απλώς πλέον τις λέμε με το όνομά τους, τις λέμε γυναικοκτονίες, γιατί παλιά όλες και όλοι, πολιτική, μέσα μαζικής ενημέρωσης, κοινωνία, τα λέγαμε εγκλήματα πάθους και εγκλήματα τιμής. Αυτά είναι οι γυναικοκτονίες. Γυναικοκτονία είναι ένας κοινωνιολογικός όρος που θέτει αυτά τα εγκλήματα, του είδους τα εγκλήματα απέναντι σε γυναίκες με το σωστό τρόπο, τη σωστή ονομασία, γιατί είναι εγκλήματα που με τις κατάλληλες δράσεις ενημέρωσης, ευαισθητοποίηση μέσα από τα σχολεία, μέσα από την οικογένεια, η ίδια η κοινωνία, τα μέσα μαζικής ενημέρωσης, είναι εγκλήματα που μπορούν να εξαλειφθούν. Δηλαδή είναι εγκλήματα που μπορούν να μην υπάρχουν στο μέλλον.
Η αλήθεια είναι ότι ο κορονοϊός μας βοήθησε σε αυτό το κομμάτι να ξεκαθαρίσουμε και να βάλουμε τα πράγματα στη θέση τους. Όλα αυτά έγιναν μέσα σε 2 χρόνια, αν δεν απατώμε, η κυρία Σιρεγγιάλη.
Αυτό ακριβώς, ότι μέσα κατά τη διάρκεια του κορονοϊού, αυτό μου το είχαν πει και οι ψυχολόγοι, πάντα θέλω να ακούω τους ειδικούς πριν να κάνουμε τις οποιοδήποτε, να εφαρμόσουμε τις οποιοδήποτε πολιτικές. Και αυτό το κάναμε και στο κομμάτι της υγειονομικής κρίσης. Γι' αυτό θεωρώ ότι η χώρα μας πήγε καλά. Δηλαδή, πρώτα μιλήσαν οι ειδικοί και αμέσως μετά εφαρμόστηκαν οι πολιτικές αυτές που έπρεπε. Mm-hmm. Δε κανένας πολιτικός δεν είναι αυθεντία, δεν έχει το φωτεινό μυαλό για να τα ξέρει όλα. Πρέπει σε κάθε τι να συνεργάζεσαι με τα στελέχη σου και με τους ανθρώπους που πραγματικά έχουν γνώση του αντικειμένου. Και αυτό λέγανε οι ψυχολόγοι και η κοινωνική λειτουργία, ότι πάντα σε περιόδους κρίσης, πάντα σε περίοδους, συγγνώμη, περιορισμού, όπως ήταν, ξέρω, διακοπές Χριστουγέννων, όπως είναι διακοπές Πάσχα, που περνάει πολλή ώρα ένα ζευγάρι που ήδη μαζί έχει προβλήματα μαζί, εκεί εντείνεται η βία,
εκδηλώνονται
διάφορα. Άρα δεν είναι βία, δεν γίναμε βίαιοι από τη μία μέρα στην άλλη. Είναι βία που προϋπήρχε, δεν είναι έγινε τώρα, δεν είναι σημεία των καιρών μας που μπορεί κάποιος να θεωρεί ότι μπορεί να ή να θέλει να το λέει. Είναι σημεία που γινόντουσαν πάντα. Είναι δηλαδή πράγματα που πραγματικά οι γυναίκες δεχόντουσαν ψυχολογικά, απλώς δεν μιλούσαν στο παρελθόν, δεν κατήγγυλαν. Και πάντα φέρνω ένα παράδειγμα, τη Σουηδία. Η Σουηδία είναι μια χώρα που πληθυσμιακά είναι ίδια με την Ελλάδα. Εκεί οι καταγγελίες είναι δεκαπλάσιες από ό,τι είναι στη χώρα μας. Δεν σημαίνει ότι οι άνθρωποι εκεί είναι πιο βίαιοι. Απλώς εκεί καταγγέλνουν πιο εύκολα, θεωρούν ότι υπάρχουν δομές στήριξης, γνωρίζουν ότι υπάρχουν άνθρωποι που θα τους βοηθήσουν και είναι και τα θέματα ισότητας ψηλά.
Και πάμε, γιατί τελειώνει η εκπομπή, να πούμε και για το νομοθετικό πλαίσιο, το οποίο έχει αλλάξει και αυτό μέσα στον τελευταίο χρόνο.
Ναι, περάσαμε στο εργασιακό νομοθέτιο που ήταν για την προστασία της εργασίας, που πλέον είναι νόμος του κράτους, άδειες πατρότητας, πατρική γονική άδεια, πλέον και οι μπαμπάδες δεν έχουν μόνο την υποχρέωση, αλλά και το δικαίωμα να μετέχουν στην ανατροφή των παιδιών, να έχουν και αυτοί οι άδειες όπως έχουν και οι μαμάδες. Mm-hmm. Και επίσης για ένα χρονικό διάστημα, πλέον και στον ιδιωτικό τομέα, όπως η μαμά δεν μπορεί να απολυθεί, έτσι και ο μπαμπάς δεν μπορεί να απολυθεί. Αυτό βοηθάει και τους μπαμπάδες φυσικά, αλλά βοηθάει και τις μαμάδες, γιατί πολλές γυναίκες στο παρελθόν έχουμε αντιμετωπίσει, όταν πάμε να δώσουμε συνέντευξη για δουλειά, έχουμε αντιμετωπίσει την ερώτηση αν σκοπεύουμε να κάνουμε οικογένεια, ή αν έχουμε οικογένεια, ποιος φυλάει τα παιδιά, ή τι θα γίνει αν αρρωστήσουν τα παιδιά, ή τι θα γίνει αν χρειαστεί να γεννήσουμε. Και ήταν και ένας ανασταλτικός παράγοντας για να πάρει ένας εργοδότης ή μια εργοδότρια γυναίκα στη δουλειά, γιατί θεωρούσε να του λείψει για ένα χρονικό διάστημα. Πλέον προσπαθούμε αυτό να το εξορροπήσουμε, οπότε ο εργοδότης ή η εργοδότρια να επιλέγει αυτόν ή αυτή που πραγματικά αξίζει να πάρει τη δουλειά, και όχι αυτόν που θεωρεί θα του λείψει λιγότερο χρονικό χρόνο.
Και βέβαια το νομοθετικό πλαίσιο που αφορά την κακοποίηση των γυναικών έχει αλλάξει και αυτό.
Έχει αλλάξει. Εδώ υπάρχει πλέον, είναι νόμος του κράτους από το 2018, είχε ψηφιστεί τώρα από τη συντριπτική πλειοψηφία των κομμάτων. Είναι η σύμβαση του Συμβουλίου της Ευρώπης για την πρόληψη και την καταπολέμηση της βίας κατά των γυναικών. Το πιο σημαντικό όμως δεν είναι μόνο το θεσμικό πλαίσιο. Το θεσμικό πλαίσιο ως χώρα το έχουμε. Το Σύνταγμα του 1975 μέχρι και σήμερα, που τότε το Σύνταγμα του 1975 ήταν από τα πιο δημοκρατικά κείμενα συνταγματικά της εποχής του, οι γυναίκες και οι άντρες στην Ελλάδα, οι Ελληνίδες και οι Έλληνες, είναι ίσοι. Είναι ίσοι απέναντι στον νόμο, είναι ίσοι μέσα στην κοινωνία. Το θέμα είναι το κομμάτι της καθημερινότητας, αν δομικά είμαστε ίσοι. Εκεί δηλαδή, άρα χρειάζονται περισσότερα προγράμματα εφαρμοστικά. Δεν είναι μόνο να ψηφιστεί ένας νόμος, είναι να υπάρχει και η κατάλληλη εφαρμογή την αμέσως επόμενη μέρα.
Έχετε πολλή δουλειά ακόμα, κυρία Σιραγγέλη.
Υπάρχει δουλειά, αυτό όμως προσπαθούμε να εφαρμόζουμε άμεσα ό,τι ψηφίζεται. Ή αν δεν μπορούμε να το εφαρμόσουμε, να μην το ψηφίζουμε, όταν θα είμαστε έτοιμοι να εφαρμοστεί, τότε να γίνεται η ψήφιση του.
Μακάρι. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για τη συμμετοχή σας στην εκπομπή.
Και πολύ ενδιαφέρουσα η συζήτηση.
Ελπίζω όταν θα γίνουν καινούργια πράγματα να έχουμε πάλι την ευκαιρία να τα πούμε. Επαναλαμβάνω ότι αύριο ανοίγει η πλατφόρμα ή αύριο ή την Πέμπτη.
Ή αύριο ή την Πέμπτη. Αύριο κατά τη διάρκεια της ημέρας ή την Πέμπτη ανοίγει η πλατφόρμα
για τους νταντάδες.
Πιλωτικά σε 33 δήμους σε όλη τη χώρα.
Να είστε καλά. Ευχαριστώ πάρα πολύ, κυρία Σιραγγέλη, υφυπουργός εργασίας, για την δημογραφική πολιτική και την οικογένεια αλλά και την ισότητα των φύλων, Μαρία Σιραγγέλα. Να ευχαριστήσω τη Χαρά Γιαννοπούλου που ήταν στη ρύθμιση του ήχου, την Μαρία Τζελα Μεταλλινού στις μουσικές επιλογές. Από τη Βασιλεία Τζερβού, καλό σας βράδυ, δελτίο ειδήσεων και αμέσως μετά Νατάσα Μπαστέα, Μάκης Προβατάς, η σωστή ώρα. Καλό σας βράδυ. Desire is hunger, is the fire I breathe. Love is a banquet on which we feed.